Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή Άρωμα Ορθοδοξίας έχουμε τη χαρά και την ευλογία να φιλοξενούμε τον Πανοσιλογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παύλο Ιωάννου, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Αρμά, που βρίσκεται στη Χαλκίδα της Εύβοιας, με τον οποίο βέβαια θα συζητήσουμε διάφορα θέματα. Θέματα που ενδιαφέρουν κυρίως τους νέους, αλλά και όσους αισθάνονται νέοι ή θέλουν να παραμείνουν νέοι. Πάτερ Παύλο, πρώτα-πρώτα σας καλωσορίζουμε στην Κύπρο μας και στους ραδιοθαλάμους του σταθμού μας, και στη συνέχεια θα θέλαμε να μας πείτε, σας παρακαλώ, από την εμπειρία σας ως πνευματικός, από ποια ηλικία νομίζετε ότι οι νέοι, αγόρια και κορίτσια, μπορούν να ερωτεύονται και να θεωρούνται αυτοί οι σχέσεις σοβαροί?
Καταρχήν σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βρίσκομαι και πάλι στην Κύπρο, σε ένα νησί ευλογημένο, σε ένα νησί με μια ιστορία μεγάλη, σε ένα τόπο Αγίων και Ηρώων. Όσον αφορά τώρα το ερώτημά σας, τώρα που μου κάνατε το ερώτημα αυτό, θυμήθηκα μία σκηνή την εποχή που ήμουν καθηγητής στο σχολείο, όταν μια φορά μπαίνοντας στην πρώτη λυκείου, σε παιδιά δηλαδή ηλικίες 15 χρονών περίπου, όταν τους είπα: παιδιά, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα. Θα σας πω το θέμα, εσείς θα γελάσετε, αλλά μετά θα το συζητήσουμε. Μου είπαν λοιπόν τα παιδιά: για τι θέμα θα μιλήσουμε? Τους είπα λοιπόν: σήμερα θα μιλήσουμε για το γάμο. Και τα παιδιά χαμογέλασαν. Τους ρώτησε λοιπόν: γιατί χαμογελάτε? Μου είπαν: μα δεν νομίζετε ότι είναι νωρίς? Τους είπα λοιπόν σοβαρά, νομίζω ότι είναι ήδη αργά. Τα παιδιά ξαφνιάστηκαν. Οπότε λοιπόν ρώτησα ένα παλικάρι, του λέω: παιδί μου, εσύ σε 10 χρόνια από σήμερα θα έχεις τελειώσει το σχολείο σου, θα έχεις τελειώσει τις σπουδές σου, άλλες, ίσως έχεις πάει στο στρατό, μπορεί να έχεις βρει και κάποια δουλειά. Και θα ψάξεις να βρεις μια κοπέλα με την οποία να την αγαπήσεις, να σε αγαπήσει, να συνοηθείτε, να κάνετε σπίτι που λέμε. Είναι έτσι? Ναι, μου λέει. Πολύ ωραία. Στρέφουμε σε μια μαθήτρια και της λέω: και εσύ παιδί μου, σε 10 χρόνια περίπου την ίδια αναζήτηση δεν θα έχεις? Και μου λέει: ναι. Πολύ ωραία. Θέλω λοιπόν, λέω, να μου πείτε το εξής. Ο άνθρωπος, όπως τον φαντάζεστε, όπως τον θέλετε, όπως τον ονειρεύεστε, από πότε αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος θα έχει αρχίσει να διαμορφώνεται? Οπότε έπεσε νεκρική σιγή στην τάξη. Και έπειτα από λίγο ένα παιδάκι σήκωσε δειλά το χέρι του και μου λέει: μήπως από τώρα? Οπότε του είπα πάλι: ίσως και να έχουμε αργήσει. Τους είπα λοιπόν, λέω: παιδιά, εγώ θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Αν ένα παιδί της ειδικής σας ηλικίας, τώρα μέσα στο σπίτι του, έχει μάθει οι γονείς του να του κάνουν όλα τα χατήρια, ό,τι θέλει να γίνεται, να επιβάλλει πάντοτε τη θέλησή του, έχετε συνειδητοποιήσει αύριο πόσο δύσκολα θα μπορέσει να βρει σύντροφο ή να γίνει σύντροφος κάποιου άλλου? Και εκεί όντως τα παιδιά έμειναν έτσι παρατηρώντας και συσκεπτόμενα, θα λέγαμε, και κάναμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση, εξηγώντας ότι αυτή η προετοιμασία του ανθρώπου για το γάμο του όντως δεν αρχίζει όταν ο άνθρωπος φτάνει στις παραμονές του γάμου του, αλλά αρχίζει από την πάρα πολύ μικρή ηλικία. Και αν συνειδητοποιήσουμε ότι ο γάμος για την ζωή της Εκκλησίας αλλά και των ανθρώπων τη ζωή είναι όντως ένα μυστήριο αγάπης, μια σχέση αγάπης, τότε θα πρέπει να πούμε πάρα πολύ χαρακτηριστικά ότι η αγωγή της αγάπης αρχίζει από πάρα πολύ νωρίς, από την παιδική ακόμα ηλικία, και ακόμα ότι όλη η παιδαγωγία της Εκκλησίας προς τους νέους ανθρώπους γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στο θέμα της σχέσης των δύο φύλων, είναι ουσιαστικά μια παιδαγωγία αγάπης.
Δηλαδή, Γιώργο, με συγχωρείτε, ναι, που διακόπτω, παρόλο που είναι τόσο ενδιαφέρον ο συνειρμός των σκέψεων σας αυτός, όπως τον λέτε, εμείς ως γονείς πολλές φορές ευθυνόμαστε γιατί ακριβώς καλλιεργούμε την ατομικότητα στα παιδιά όταν ακριβώς τους κάνουμε όλα τα κατήρια. Και Και στην πραγματικότητα δεν προετοιμάζουμε τα παιδιά για αυτή την μεγάλη ώρα, για το μυστήριο του γάμου, το οποίο θέλουμε και ονειρευόμαστε τα παιδιά μας να φτιάξουν τη δική τους οικογένεια και να τα γαμαρώνουμε.
Το είπατε πάρα πολύ σωστά και χαίρομαι γιατί το είπατε, διότι πολλές φορές ο τρόπος που οι γονείς μεγαλώνουν τα παιδιά τους υπονομεύει τον αυριανό τους γάμο και τον υπονομεύει ποικιλοτρόπος. Όταν, όπως πάρα πολύ ωραία το είπατε, το παιδί μαθαίνει μέσα στο σπίτι του να γίνεται πάντα το θέλημά του. Όταν οι γονείς καλλιεργούν στο παιδί έναν αυτοθαυμασμό στον εαυτό του συνεχώς, όταν οι γονείς του λένε ότι δεν υπάρχουν φίλοι να προσέχει στη ζωή του, όταν ακόμα οι γονείς δημιουργούν μια σχέση εξάρτησης τέτοια που όταν αύριο θα μπει ένα άλλο πρόσωπο στη ζωή, οι γονείς θα αρχίσουν να φοβόνται ότι χάνεται η δική τους παρουσία.
Δεν κόβεται ο φαρελόρος,
ακριβώς. Και ξέρουμε πάρα πολλές φορές πόσο οι γονείς προσπαθούν και δημιουργούν προβλήματα στη σχέση ενός ζευγαριού, γιατί επιμένουν να βλέπουν εγωιστικά το δικό τους το παιδί και δεν σκέπτονται κάτι πολύ απλό. Αν αυτό που κάνουν εκείνοι για το δικό τους το παιδί το κάνουν και οι άλλοι γονείς για το άλλο παιδί, τότε πλέον αυτά τα δύο παιδιά θα μετατραπούν σε ένα πεδίο μάχης, όπου ο κάθε γονιός θα προσπαθεί όχι να παραχωρεί την αγάπη και την ελευθερία στο παιδί του, αλλά να διεκδικεί ακριβώς αυτή την αγάπη. Οπότε λοιπόν όντως οι γονείς πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους υπονομεύουν με τον αυριανό γάμο των παιδιών τους, όταν ουσιαστικά δεν τους δίνουν τώρα την κατάλληλη αγωγή ώστε αύριο να είναι ικανά αυτά τα παιδιά να φτιάξουν οικογένεια.
Μάλιστα. Και για να μην τους αδικούμε, όλα αυτά δεν κάνουν από αγάπη, αλλά μια αγάπη αρρωστημένη μάλλον.
Ακριβώς. Είναι μια λαθεμένη αντίληψη για την αγάπη, πραγματική αγάπη στην Εκκλησία μας, και αυτό να το ξέρουμε όλοι, στην Εκκλησία μας η αγάπη συμπορεύεται με την ελευθερία. Δηλαδή ένας πατέρας, μια μάνα αγαπά πραγματικά το παιδί του όταν το βοηθεί να γίνει ελεύθερο, όταν το βοηθεί να σταθεί στα δικά του πόδια, όταν το βοηθεί να μπορεί εκείνο να ορίζει τον εαυτό του, όταν το μαθαίνει να αγαπάει. Και οι σχέσεις εξάρτησης, πολλές φορές οι γονείς γκρινιάζουν, πολλές φορές εκβιάζουν συναισθηματικά τα παιδιά. Αυτός ο εκβιασμός ο συναισθηματικός δείχνει πλήρη ανελευθερία και καθόλου αγάπη, δείχνει ένα πολύ μεγάλο εγωισμό εκ μέρους των γονέων, με αποτέλεσμα τα παιδιά να έρχονται σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί είναι συναισθηματικά, γιατί αγαπούν τους γονείς τους. Και παρουσιάζεται το φαινόμενο δυστυχώς οι γονείς να εκμεταλλεύονται την αγάπη των παιδιών τους και ιδιαίτερα στο θέμα του γάμου τους. Και μάλιστα να θεωρούν το πρόσωπο που μπήκε στη ζωή του παιδιού τους περίπου, δεν το λένε καθαρά, αλλά μερικές φορές το βλέπει σαν αντίζηλο. Και γι' αυτό βλέπετε ότι καμιά φορά, όταν δεν είναι πάρα πολύ λογικό, από τη στιγμή που παντρεύεται ένας άνθρωπος, η οικογένειά του δεν είναι πλέον η πατρική του οικογένεια. Μάλιστα. Η οικογένειά του δεν είναι πλέον οι γονείς του.
Και ένα κατούτο εγκαταλείψει ο
άνθρωπος. Ακριβώς. Η οικογένειά του είναι, μάλιστα, για τον άνδρα η σύζυγος, για την γυναίκα ο σύζυγος. Αυτή είναι η οικογένειά τους. Τώρα πλέον η πατρική οικογένεια έρχεται μοιραία σε δεύτερη μοίρα. Αν αυτό το πράγμα οι γονείς δεν το καταλαβαίνουν, τότε ακριβώς ετοιμάζουν την αυριανή αποτυχία των παιδιών τους. Εκτός αν τα παιδιά έχουν φτάσει σε τέτοια ωριμότητα που έχουν το θάρρος να βάλουν τον καθένα στη θέση του.
Μάλιστα.
Και να εξηγήσουν στους γονείς ότι το να αγαπάει κάποιος τη γυναίκα του, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι κλέβει την αγάπη από τη μάνα ή από τον πατέρα του. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Και εκεί που υπάρχει αυτή η νοοτροπία, είναι πια λαθεμένη και αρρωστημένη νοοτροπία.
Μάλιστα. Γέροντα, έχετε πει πολύ όμορφα ότι η όλη αγωγή για την ώρα του γάμου ξεκινάει από πολύ νωρίς, από την παιδική θα λέγαμε ηλικία, γιατί, μάλιστα, είναι θέμα περισσότερο σχέσης αγάπης. Όμως επανέρχομαι στο πρώτο ερώτημα. Πολλές φορές βλέπουμε ακριβώς νεαρά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να ερωτεύονται και μάλιστα να ερωτεύονται άλλοι από την ηλικία των 12 χρόνων. Στην ηλικία των 15 βλέπουμε αρκετούς μέσα στα σχολεία και ως εκπαιδευτικοί που περάσαμε και οι δυο, και πολύ περισσότερο στην ηλικία των 18. Και εγώ απλώς επανέρχομενος ρωτώ και πάλι, είναι όριμοι οι νέοι σε αυτή την ηλικία για κάτι το σοβαρό, ή είναι ακριβώς μερικές φορές το ένστικτο, το οποίο κατά κάποιον τρόπο ενηλικιώνεται και αυτό με την ενηλικίωση του ανθρώπου και επιζητεί την ικανοποίηση, και μερικές φορές συγχύζουν οι νέοι το σεξ με τον έρωτα, εάν διάσουμε την λέξη έρωτας στις σωστές διαστάσεις, που είναι δώσιμο, που είναι προσφορά.
Θέσατε πάρα πολύ μεγάλα και σημαντικά ερωτήματα. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι, όλοι μας ίσως έχουμε δει ένα λουλούδι να ανθίζει. Από τη στιγμή που το λουλούδι θα σκάσει από το χώμα μέχρι να μεγαλώσει και μέχρι να ανθίσει, χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα. Εάν κάποιος επιχειρήσει να τραβήξει το λουλούδι για να το μεγαλώσει πιο γρήγορα, θα το ξεριζώσει. Το ίδιο συμβαίνει όταν βλέπουμε αυτό το άνθος της λιμονιάς, παραδείγματος χάρη της πορτοκαλιάς, κάποια στιγμή να γίνεται ένα μικρό πορτοκαλάκι. Αν κάποιος θελήσει να το κόψει, τότε θα χάσει το πορτοκάλι, θα χάσει την ουσία. Όντως είναι αλήθεια ότι από την ηλικία της εφηβείας, μερικές φορές και νωρίτερα, ξυπνάει αυτό το λεγόμενο ερωτικό σκύρτημα. Τα παιδιά ανακαλύπτουν ότι ο κόσμος αποτελείται από άνδρες και γυναίκες. Νιώθουν πολλές φορές ένα παράξενο σκύρτημα, ένα παράξενο συναίσθημα. Αυτό δεν είναι καθόλου κακό, είναι κάτι το απόλυτα φυσιολογικό. Ο Θεός ετοιμάζει τον άνθρωπο για τον αυριανό του ρόλο. Και ακριβώς υπάρχει ένα χρονικό διάστημα που χρειάζεται αυτά τα πράγματα από τη στιγμή που ξυπνούν να μεγαλώσουν, να οριμάσουν, για να μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει αυτές τις πραγματικότητες, την πραγματικότητα του αληθινού έρωτα και της αγάπης. Δεν είναι λοιπόν κάτι το αφύσικο ένα κοριτσάκι, ένα αγοράκι να ερωτεύονται, να νιώθουν κάτι περίεργο, έτσι τουλάχιστον λένε εκείνοι. Όμως είναι πάρα πολύ διαφορετικά αυτά τα πρώτα σκυρτήματα από αυτό που είναι στην πραγματικότητα ο αληθινός έρωτας. Θα έλεγα αυτό που λέει κάποιος πάρα πολύ ωραία, σε αυτή την ηλικία τα παιδιά είναι ερωτευμένα με τον έρωτα. Δηλαδή με αυτό το παράξενο ξύπνημα, αυτό το παράξενο συνέστημα. Και γι' αυτό ακριβώς δεν υπάρχει ένα σταθερός προσανατολισμός. Μάλιστα. Βλέπουμε δηλαδή κάποια στιγμή ένα παιδί ή μια κοπελίτσα να ενδιαφέρεται για κάποιο αγόρι, περνάνε κανένα 2-3-5 μέρες, μια εβδομάδα, αρχίζει να προσέχει κάποιο άλλο, περνάει ίσως κανένα 2-3 πάλι εβδομάδες, του κάνει εντύπωση κάποιο άλλο και το καθεξής. Το ίδιο συμβαίνει και στα αγόρια και στα κορίτσια. Και αυτό ακριβώς δείχνει αυτό που λέγαμε, ότι βρισκόμαστε σε μια ηλικία αφύπνισης, η οποία όμως δεν είναι ακόμα η ηλικία της οριμότητας.
Είναι σεξουαλικότητα που γίνεται στο επίπεδο του είδους,
ναι,
περισσότερο.
Δεν είναι μόνο η σεξουαλικότητα.
Παρά στο επίπεδο του προσώπου.
Μάλιστα. Δεν είναι μόνο η σεξουαλικότητα, υπάρχει ακόμα, είναι και το πρόσωπο έλκει. Μάλιστα. Και θα έλεγα αυτός είναι όντως ένας αγνός έρωτας, δεν έχει κάτι το άσχημο μέσα του. Απ' την άλλη μεριά θίξατε ένα άλλο θέμα, τη σεξουαλικότητα. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η σεξουαλικότητα, έρωτας και αγάπη είναι τρία πράγματα που είναι διαφορετικά. Και κάθε προσπάθεια αυτά τα πράγματα να ισοπεδωθούν ουσιαστικά καταστρέφονται. Και σήμερα βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση όπου ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι πραγματικά λέμε. Ονομάζουμε το σεξ έρωτα, δεν ξέρουμε πώς να ονομάσουμε τον έρωτα, δεν καταλαβαίνουμε τι πραγματικά είναι η αγάπη και πολλές φορές δεν ξέρουμε τι πραγματικά θέλουμε ή πολλές φορές παίζουμε με τις λέξεις προκειμένου να κρύψουμε την δική μας ανεπάρκεια, την πνευματική και την ψυχολογική. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν πάρα πολύ απλά ότι η σεξουαλικότητα είναι ένα χάρισμα του Θεού, είναι ένα δώρο του Θεού. Ο άνθρωπος όπως είναι πλασμένος, ο άνδρας και η γυναίκα, είναι πλασμένος από το Θεό. Λέει πάρα πολύ ωραία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι αυτούς τους έρωτες ο Θεός τους εγκατέσπηρε μέσα μας. Δεν έχουμε λοιπόν να κάνουμε κάτι κακό.
Μάλιστα.
Αλλά ακριβώς αυτός ο έρωτας είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, αυτό το δόσιμο, αυτή η καύση της καρδίας. Και το θέμα είναι, έτσι ζουνε σήμερα πραγματικά οι άνθρωποι τον έρωτα? Δεν τον ζουν έτσι, τον ζουν σε μια εγωιστική απέτηση να πάρουν και όχι να δώσουν.
Είναι αγάπη αφιεμένη που παίρνει, δεν είναι δωρουμένη.
Ναι, είναι. Μάλιστα. Ακριβώς αυτό που μπερδεύεται σήμερα είναι η σεξουαλική επιθυμία με την ερωτική αγάπη. Δεν ταυτίζονται αυτά τα πράγματα πάντοτε. Και πολλές φορές αυτό το οποίο υπάρχει δεν είναι η αγάπη και ο έρωτας, είναι μόνο η επιθυμία η σεξουαλική. Αλλά όμως ξέρουμε όλοι μας έχουμε μια εμπειρία και την έχουν ακόμα και τα παιδιά αυτή την εμπειρία. Την έχουν βέβαια από τους γονείς τους.
Άλιστα.
Ποια εμπειρία? Σήμερα οι άνθρωποι δεν χωρίζουν γιατί δεν έχουν ερωτικές σχέσεις, σεξουαλικές σχέσεις. Χωρίζουν γιατί δεν έχουν αγάπη. Άρα λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι αν κάποιος μπορεί ή δεν μπορεί να έχει σχέσεις. Είναι το θέμα αν μπορεί να αγαπά. Σήμερα το μεγάλο ερώτημα και το μεγάλο αίτημα είναι ακριβώς αυτό. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν ξεμάθει να αγαπάνε. Μάλιστα. Σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που είναι ανάπηροι να αγαπήσουν. Μάλιστα. Και αυτή η αναπηρία των αγαπήσεις οφείλεται στο γεγονός της λαθεμένης αγωγής πλέον αυτού του μεγάλου θέματος που είναι το σεξ, ο έρωτας, η αγάπη. Όταν ουσιαστικά στη σκέψη των ανθρώπων ταυτίζεται και εξισώνεται το σεξ με τον έρωτα, τότε πλέον αυτό που ετοιμάζουμε αύριο είναι να φτιάξουμε ανέρα στους ανθρώπους. Ανθρώπους ανίκανους να αγαπήσουν. Όταν δεν παίρνει ένα νέο παιδί, κοπέλα ή αγόρι, αν δεν μαθαίνει από αυτή την ηλικία να βλέπει τον άλλον σαν πρόσωπο αγάπης και όχι σαν αντικείμενο απρόσωπης χρήσης, τότε πλέον δεν θα μάθει να αγαπά. Όταν αρχίζει απλά να θεωρεί ότι είναι δικαίωμά του, δεν ξέρω πώς να το πω, ότι έτσι πρέπει, αυτή είναι η φύση των πραγμάτων, να έχει σχέσεις εναλλάσσοντας συντρόφους, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, χωρίς να το καταλαβαίνει, ενώ από τη μια μεριά νιώθει ότι ικανοποιείται σεξουαλικά, από την άλλη μεριά δεν συνειδητοποιεί ότι ακροτηριάζεται συναισθηματικά. Γιατί όταν μάθει να βλέπει τον άλλον σαν αντικείμενο χρήσης, δεν πρόκειται να μπορέσει ποτέ να τον δει σαν πρόσωπο αγάπης.
Ξάλλου δεν έχουμε δικαίωμα να βλέπουμε τον άλλον ως σκεύος ειδονής.
Ασφαλώς. Αλλά μερικές φορές περνάει η αντίληψη ότι έτσι ζει ο κόσμος σήμερα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποια πραγματικότητα? Είναι η πραγματικότητα της φθοράς. Η πραγματικότητα που λέει ότι ένα στα τρία ζευγάρια διαλύεται. Η πραγματικότητα που λέει ότι υπάρχουν ένα σωρό νέα παιδιά σήμερα που έχουν χάσει το χαμόγελο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.
Μάλιστα.
Και έχουν χάσει τα παιδιά το χαμόγελο γιατί οι γονείς τους είναι ανάπηροι να αγαπηθούν.
Μάλιστα. Γερόντα, από την εμπειρία σας ως πνευματικός, πιστεύετε ότι οι νέοι σήμερα της ηλικίας των 15 μέχρι και 20 θα έλεγα, 18 εκεί, είναι σε θέση ακριβώς να ξεχωρίσουν το πραγματικό περιεχόμενο αυτών των λέξεων των οποίων έχουμε χρησιμοποιήσει, δηλαδή σεξουαλικότητας, έρωτα, αγάπη, ή τα μπερδεύουν και ταλαιπωρούνται ουσιαστικά οι άνθρωποι, οι νέοι της δικής μας εποχής, τη σημερινή, παρόλο που ίσως να είναι και φαινόμενο όλων των εποχών αυτών.
Εγώ θα σας έλεγα μια επικαλεστήκα την προσωπική μου εμπειρία, ότι όσες φορές έχω μιλήσει με παιδιά μέσα στα σχολεία τους, μέσα στις τάξεις τους, αλλά και ιδιαιτέρως έχω μιλήσει με παιδιά για την αγωγή την οποία προσφέρει η Εκκλησία, που είναι αγωγή, όπως είπα, αγάπης, να μάθουν να αγαπάνε, τα παιδιά κατανοούν απόλυτα το τι λέει και το γιατί λέει η Εκκλησία. Συνήθως τα παιδιά έχουν άγνοια. Η Εκκλησία δεν λέει ότι είναι κακό πράγμα η σεξουαλικότητα. Λέει όμως ότι η σεξουαλικότητα μετατρέπεται σε κακό πράγμα όταν καταστρέφει την ενότητα του ανθρώπου να ερωτεύεται και να αγαπάει. Λέει ότι λειτουργεί με λάθος τρόπο ουσιαστικά όταν βλέπει τον άλλον μόνο στο επίπεδο του φίλου και όχι στο επίπεδο του προσώπου. Τα παιδιά πολλές φορές θέτουν τέτοια ερωτήματα και μάλιστα μερικές φορές περιμένουν έτσι περίεργα να δούνε τι θα τους πει ο ιερέας. Όμως τα παιδιά πάρα πολύ γρήγορα σοβαρεύονται όταν ακριβώς τους λέγω ότι, παιδιά, αυτό που θα σας πω τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν τα έχετε συνειδητοποιήσει και τα ξέρετε, γιατί δυστυχώς, μακάρι να μην υπήρχε κανείς εδώ μέσα, λέω, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πάντα παιδιά τα οποία έχουν χάσει το χαμόγελο στο σπίτι τους. Γιατί ένα παιδί χάνει το χαμόγελο? Ακριβώς γιατί οι γονείς σας δεν έχουν μάθει να αγαπάνε, δεν έχουν μάθει να αγαπιώνται. Και αυτό το οποίο παρατηρώ, κύριε Πρωτοπαπά, είναι ότι αμέσως ακόμα και η διάθεση κάποιων παιδιών να δουν με χαμόγελο ή, αν θέλετε, λιγάκι περίεργα, αμέσως το πρόσωπό τους σοβαρεύονται. Γιατί τους πατάς τον κάλο. Τους πατάς αυτό που τους απασχολεί.
Τις εμπειρίες του σπιτιού τους.
Ακριβώς. Και τους εξηγώ, παιδιά μου, αυτό που σας λέγω είναι η αιτία για την οποία εσείς έχετε χάσει το χαμόγελο. Και τα παιδιά πλέον σοβαρεύονται, προβληματίζονται. Και ειλικρινά, από όσα σχολεία έχω περάσει και έχω μιλήσει με τα παιδιά, και από τα παιδιά τα ίδια βλέπω, αλλά και από άλλους μαθαίνω μετά, ουδείς αμφισβητεί την αλήθεια των πραγμάτων αυτών. Τι θέλει η Εκκλησία, τι λέει η Εκκλησία? Λέει να μάθεις να αγαπάς, αυτό σου λέει.
Μάλιστα.
Τι σημαίνει να μάθεις να αγαπάς? Να μάθεις να υπερβάνεις τον εγωισμό σου. Να μάθεις να μην βλέπεις τον άλλον σαν ένα αντικείμενο δικής σου χρήσης και δεν σε νοιάζει τι θα υποστεί ο άλλος. Πολύ περισσότερο όταν έχουμε περιστατικά που δυστυχώς είναι πολλά, που αποτέλεσμα αυτών των σχέσεων των παιδιών είναι κάποια σύλληψη και κάποια έκτρωση. Μετά, όταν ρωτάω πολλές φορές και τα αγόρια, έχεις παιδί μου καταλάβει τι σημαίνει μια έκτρωση για μια κοπέλα? Έχεις ζήσει ποτέ εσύ τίποτα πάνω στο δικό σου κορμί από αυτή την ιστορία? Βλέπω ότι τα παιδιά πραγματικά προβληματίζονται. Και θα έλεγα ότι το λάθος είναι το δικό μας, γιατί εμείς δεν τους δώσαμε αγωγή. Εμείς καμιά φορά λέμε τα παιδιά σήμερα δεν καταλαβαίνουνε. Αυτό δείχνει δυστυχώς τη δική μας νοοτροπία. Τα παιδιά είναι σε θέση να καταλάβουν και έχουν πολύ περισσότερες εμπειρίες για να καταλάβουν. Δεν λέγω βέβαια ότι τα παιδιά θα ακούσουν αμέσως. Πολλές φορές η δύναμη του ενστίκτου, η όλη εικόνα η περιραίουσα που τα περιέχει. Λέω πολλές φορές στα παιδιά και συμφωνούν μαζί μου, παιδιά μου, επειδή βλέπετε τηλεόραση, έχετε δει ποτέ σας μια αληθινά ερωτική σκηνή, δηλαδή μια σκηνή που να έχει τρυφερότητα? Εδώ συνήθως βλέπουμε ότι όταν ένα-δυο άνθρωποι μπαίνουν σε ένα δωμάτιο, με το ένα χέρι κλείνει, ξέρω και εγώ, την πόρτα και με την άλλη πάει να βγάλει τα ρούχα της κοπέλας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει έρωτα? Και πραγματικά βλέπω ότι τα παιδιά έχουν αρκετή ωριμότητα για να καταλάβουν ότι ναι μεν όταν ένας βρίσκεται στο επίπεδο των παθών, μάλιστα, δηλαδή βρίσκεται στο επίπεδο του εγωισμού του, όταν βλέπει ακριβώς τη σεξουαλικότητα σαν μέσο προσωπικής του ικανοποίησης και είναι αδιάφορο για το τι θα συμβεί στο άλλο πρόσωπο, ότι αυτή μόνο είναι μια συμπεριφορά αυτού του είδους. Αλλά αυτό που είναι αγάπη, αυτό που είναι συνέστημα, αυτό που είναι έρωτας αληθινός, αυτό που είναι η καύση της καρδίας για χάρη του άλλου, το αυτό το πύρινο δόσιμο, μάλιστα, πραγματικά στον άλλον, αυτό δυστυχώς τα παιδιά όταν δεν έχουν τη σωστή αγωγή δεν το ζουν. Και όταν και ένα άλλο πράγμα που είναι επίσης σημαντικό είναι ότι πολλά παιδιά δεν συνειδητοποιούν ότι είναι άλλο πράγμα η ανεύθυνη σχέση πρώτου γάμου, όπου ο καθένας είναι στο σπίτι του, άλλος καλύπτει απλές ανάγκες, καθημερινές βιωτικές ανάγκες και βρίσκονται μαζί κάποιες ώρες και περνάνε ευχάριστα, όταν από την υπεύθυνη σχέση του γάμου, όταν πλέον σε ένα επίπεδο καθημερινότητας, ο ένας καλείται να δεχθεί τη ζωή του άλλου. Και εκεί πλέον συνειδητοποιείται και βιώνεται η απουσία της αγάπης.
Μάλιστα.
Όταν πλέον ο άλλος, αυτόν που παντρεύτηκε γιατί υποτίθεται τον αγαπάει, ξαφνικά τον βλέπει σαν αντίπαλο, σαν εχθρό, σαν κόλαση. Και είναι πάρα πολύ γνωστή η εικόνα που πολλά και νέα ζευγάρια ακόμα σε πολύ μικρό χρόνο από το γάμο τους βάζουν στη μέση την τηλεόραση για να μην επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Βέβαια αυτές οι καταστάσεις δεν κρατάνε πολύ. Εγώ ξέρω πάρα πολλές περιπτώσεις δεσμών που κράτησαν πολλά χρόνια, αλλά που ο γάμος κράτησε ελάχιστους μήνες.
Μάλιστα. Δηλαδή είναι πολλές φορές γέροντα που οι άνθρωποι προτιμούν να σιωπούν για να μην έρχονται σε σύγκρουση. Αλλά αυτό δεν είναι ουσιαστικά συμβίωση πραγματική, αλλά είναι συμβιβασμός.
Θα σας έλεγα, όχι μόνο σιωπούν για να μην έρθουν σε σύγκρουση, αλλά και σιωπούν για να έχουν τίποτα ουσιαστικό να πούνε μεταξύ τους.
Μάλιστα.
Δηλαδή, μάλιστα θυμάμαι που έλεγα κάποτε σε ένα ζευγάρι, ρε παιδιά μου, λέω, εσείς λίγο παλιότερα καθόσασταν ώρες στο τηλέφωνο και μιλάγατε. Καλά τώρα δεν έχετε να πείτε τίποτα? Δεν μπορείτε να πάρετε ένας από το χεράκι τον άλλο και να περπατήσετε? Γιατί όταν τους είπα να βγείτε, μα λέει, ξέρετε, λέει, σήμερα λέει είναι ακριβά τα κέντρα. Ποια κέντρα, παιδάκι μου, λέω? Να πάρετε ένας από το χεράκι τον άλλο και να περπατήσετε στον δρόμο.
Τα έχουμε χορτάσει αυτά.
Α, μπράβο, μήπως πια δεν έχετε να πείτε τίποτα?
Μάλιστα.
Μήπως πλέον έχετε αδειάσει? Γιατί ουσιαστικά δεν είχατε και γεμίσει ποτέ.
Μάλιστα. Γέροντα, εμείς ως γονείς όμως κάνουμε κάτι διαφορετικό δυστυχώς από αυτά που έχετε πει μέχρι τώρα. Δηλαδή, αντί να μιλάμε στα παιδιά μας από πριν και να τους δίνουμε τη σωστή αγωγή, να τους μιλούμε πώς μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος στο γάμο και πώς να κρατήσει το γάμο, παρακολουθούμε απλά τα παιδιά μας και κάποια μέρα που βλέπουμε ότι, που αντιλαμβανόμαστε μάλλον ότι το παιδί μας έχει δημιουργήσει ένα δεσμό, ξαφνιαζόμαστε και αρχίζουμε να κυνηγούμε το παιδί μας. Είτε αυτή είναι κόρη μας, είτε είναι γιος μας, και να τους απαγορεύουμε να βγαίνουν έξω, γιατί συνειδητοποιούμε ότι με το να βγει έξω θα πάει ακριβώς να βρει τον νέο ή την νέα με την οποία έχει δημιουργήσει σχέση. Και μας τρομάζει γι' αυτό, γιατί μερικές φορές πιστεύουμε ότι ίσως είναι και λαθεμένη η επιλογή του παιδιού μας. πώς μπορεί να κριθεί αυτή η στάση στη δική μας. Και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με το να απαγορεύουμε στα παιδιά μας ή να τους επιπλήττουμε καθημερινά, γιατί βγαίνεις, που πας, πάλι με αυτόν ή πάλι με αυτήν, βοηθούμε τα παιδιά ή επιφέρουμε περισσότερη προβλήματα?
Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα, πριν απαντήσω σε αυτό σας το ερώτημα, ότι υπάρχουν και γονείς όμως οι οποίοι σπρώχνουν τα παιδιά τους να δημιουργήσουν σχέσεις και δεσμούς στην απελπίδα προσπάθειά τους να αποκατασταθούν. Βέβαια ξέρετε επίσης ότι υπάρχουν δυστυχώς για τους γονείς, το λέω αυτό, δύο λογιών ηθικές, να το πω έτσι. Η μία φορά τα αγόρια και η άλλη φορά τα κορίτσια. Τα αγόρια δεν πειράζει να έχουν σχέσεις με οποιασδήποτε, τα κορίτσια πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ. Αυτή την υποκρισία μας όμως και την ψευτιά μας ο Θεός δεν την ευλογεί, γι' αυτό οι γονείς αυτοί συνήθως πληγώνονται και υποφέρουν εξαιτίας των παιδιών τους. Τώρα, είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα πρόβλημα στο παιδί, το να μην του μιλάς για αυτό το πρόβλημα δεν αποτελεί σοφία. Αποτελεί ανοησία. Γιατί το παιδί, τα ερωτήματα που έχει, αν δεν του απαντήσουν εκείνοι που πραγματικά το αγαπούν οι γονείς του, θα ψάξει να βρει αλλού την απάντηση. Και θα παίζουν στο ρόλο της τροχοκαμήλου οι γονείς. Θα κρύβουν το πρόσωπό τους για να μην βλέπουν ότι το παιδί τους έχει φτάσει σε μια ηλικία, ότι έχει ερωτήματα, ίσως έχει κάνει και λάθη ακόμα. Οπότε λοιπόν το θέμα είναι ότι από πάρα πολύ μικρή ηλικία, όταν οι γονείς δώσουν τη σωστή αγωγή στα παιδιά τους, εμένα επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο αυτή τη στιγμή.
Βεβαίως, Γερόντα.
Με όλη τη συνείδηση ότι μπορεί αυτό να σκανδαλίσει. Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος αυτό που ακολουθούμε πολλές φορές στην πρακτική της Εκκλησίας, ας πούμε στο κατηχητικό, να χωρίζουμε τα αγόρια τα κορίτσια. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Γιατί όταν τα παιδιά ζουν στο σχολείο τους μαζί, στον υπηαγωγείο, στο δημοτικό, στα φωτιστήρια, στα παντού, όταν ερχόμαστε εμείς και τους χωρίζουμε, είναι ουσιαστικά σαν να τους βάζουμε ιδέες. Ενώ εάν μάθουμε στα παιδιά μας αυτή την αγωγή της αγάπης, τότε πλέον τα βοηθάμε πάρα πολύ καλά. Διότι ουσιαστικά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε οι πάντες ότι είναι άλλο πράγμα το αληθινό ήθος του ανθρώπου που πρέπει να μας ενδιαφέρει και άλλο πράγμα ο ψεύτικος ηθικισμός. Δηλαδή αυτή η εξωτερική σοβαρή εμφάνιση, όταν μέσα στη ζωή του παιδιού υπάρχουν ένα σωρό προβλήματα και αγωνίες και ακόμα αυτή η λαθεμένη μας αγωγή έχει δημιουργήσει λαθεμένες απόψεις και αντιλήψεις και κάνει νέους ανθρώπους και νέες να συνάπτουν γάμους οι οποίοι τελικά να μην είναι επιτυχημένοι.
Μάλιστα.
Θα πρέπει να πούμε πάρα πολύ απλά ότι από τη στιγμή που ο Θεός μέσα στον άνθρωπο έβαλε αυτή τη δυνατότητα να αγαπά, να ερωτεύεται, ότι αυτή είναι ευλογημένη από το Θεό.
Μάλιστα.
Θα πρέπει βέβαια ταυτόχρονα να τους εξηγήσουμε ότι αν πραγματικά θέλουμε, γιατί και το φαγητό είναι ευλογία του Θεού, όταν όμως ο άνθρωπος στρέφεται υπερβολικά, φτύρεται. Πάρα πολλά είναι δώρα του Θεού μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Αυτό που τα κάνει να στρέφονται εναντίον του ανθρώπου είναι η κακή χρήση. Είναι σημαντικό λοιπόν να διδάξουμε στα παιδιά την σωστή θέση του καθενός μέσα στη ζωή και να τους μιλήσουμε ακριβώς για αυτά τα πράγματα εμείς πρώτοι, να τους πούμε και να τους εξηγήσουμε τον εαυτό τους καθώς μεγαλώνουν, να τους εξηγήσουμε να μην αισθάνονται άσχημα για τα συναισθήματά τους και από την άλλη μεριά να τους δώσουμε αυτή την αγωγή του συναισθήματος, ώστε το παιδάκι πραγματικά να προσανατολιστεί σωστά, να καταλάβει τον εαυτό του και να μάθει να αγαπά. Επιμένω σε αυτό.
Μάλιστα.
Θυμάμαι στα πιο παλιά χρόνια είχα κάποτε μια όντως θυελώδη συζήτηση με παιδιά της Δευτέρας, Τρίτης Γυμνασίου, τα οποία είχαν θέσει αυτό το θέμα. Οπότε λοιπόν στο τέλος, αφού απαντούσα στις ερωτήσεις, κάποιος μου λέει, επιτέλους μπορείτε να μας πείτε κάτι, τι έχει να μας πει η Εκκλησία για αυτό το θέμα? Τους είπα κάτι πολύ απλό, να μάθετε να αγαπάτε.
Μάλιστα.
Αυτό έχει να σας πει.
Μάλιστα.
Και αν μάθετε να αγαπάτε, που σημαίνει να σέβεστε, να εκτιμάτε. Τι σημαίνει αγάπη, λέω? Εύκολα την έχουμε σαν καραμέλα στο στόμα μας. Όταν όμως λέω αγαπώ, σημαίνει δύο βασικά πράγματα. Σέβομαι και εκτιμώ. Αυτή την αγάπη να
έχουμε μάθετε. Τον άλλον όπως είναι, γιατί τον αγαπώ.
Ακριβώς.
Και δεν προσπαθώ να τον κάνω όπως εγώ. Και επανερχόμενος λέω ότι ουσιαστικά στο τέλος δεν βοηθούμε τα παιδιά μας με το να τα αποτρέπουμε από τη στιγμή που εμείς έχουμε αντιληφθεί ότι κάπου την πατήσαμε. Να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε, Γέροντα.
Ναι.
Δηλαδή δεν βοηθούσαμε τα παιδιά μας όσο έπρεπε και τη στιγμή που αρχίσαμε να ανησυχούμε, αρχίζουμε να κυνηγάμε τα παιδιά μας.
Ακριβώς. Και εδώ εισήξατε προηγουμένως και ένα άλλο θέμα. Ότι πολλές φορές υπάρχουν γονείς που διαφωνούν με τις επιλογές των παιδιών.
Μάλιστα.
Θα έλεγα ότι μπορεί να έχουν και δίκιο και μερικές φορές. Δεν λέω ότι τα παιδιά κάνουν πάντα σωστές επιλογές. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι πολλές φορές και αυτό το θέμα δεν το αντιμετωπίζουμε σωστά. Δεν βοηθήσαμε το παιδί μας να πάρει υπεύθυνη απόφαση. Την απόφαση δεν θα την επιβάλλουμε εμείς στο παιδί μας. Θα πρέπει να το βοηθήσουμε το ίδιο να δει καθαρά. Το λέει η παροιμία και το ξέρουμε όλοι μας, ότι όσο πιο πολύ χτυπάς ένα καρφί, τόσο πιο πολύ μπήγεται στον τοίχο.
Μάλιστα.
Όταν λοιπόν ένας γονιός με πείσμα συνεχώς προσπαθεί να κλονίσει τη σχέση ενός του παιδιού του, της κόρης ή του γιου, ουσιαστικά, κι αν ακόμα το παιδί βλέπει τα στραβά του άλλου, όμως από την επιθυμία του να υπερασπιστεί από μια άδικη επίθεση, υπερασπίζεται ακόμα και τα λάθη.
Μάλιστα.
Τα οποία μπορεί να πληρώσει μετά. Γι' αυτό λοιπόν, αν η αγωγή των γονιών είναι σωστή, αν οι γονείς δείχνουν ότι αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι το παιδί τους, διότι πρέπει να το πούμε και αυτό, υπάρχουν γονείς που παριστάνουν και τους χριστιανούς και το κριτήριό τους για να βρει το παιδί τους σύντροφο δεν είναι το χαρακτήρα του πρώτιστα. Είναι η περιουσιακή του κατάσταση, η δουλειά που κάνει.
Η επαγγελματική, μάλιστα.
Δηλαδή τέτοια πράγματα. Χωρίς να ενδιαφέρεται και μερικές φορές βλέπει κανένας να συγκρούεται το παιδί με τους γονιούς του για την επιλογή του.
Μάλιστα.
Και να είναι σωστή η επιλογή του παιδιού όσον αφορά το χαρακτήρα αυτού που επέλεξε.
Ναι, αλλά λείπει ο εξωτερικός.
Αλλά λείπει ο εξωτερικός.
Μάλιστα.
Και δηλαδή βλέπει κανείς τους γονείς να επιμένουν να κάνουν το παιδί του δυστυχισμένο.
Μάλιστα.
Γιατί αυτός ο γάμος που προτείνω στο παιδί τους είναι ένας γάμος ο οποίος έχει πολύ σύντομη την ημερομηνία της λήξης. Και διερωτάται κανείς, καλά δεν έχουν κριτήρια οι γονείς? Όμως θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι άλλο.
Βεβαίως, γέροντε μου.
Ότι ουσιαστικά αυτή η συμπεριφορά των γονιών στη συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ θα το πω και στεναχωρηθούν πολύ, δείχνει την αποτυχία του δικού τους γάμου.
Μάλιστα.
Δηλαδή στο βάθος οι γονείς αυτοί δεν είναι ικανοποιημένοι από το γάμο τους. Και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούν να προσφέρουν τέτοια φτηνά κριτήρια και όχι να βοηθήσουν το παιδί τους να ανακαλύψει τον άνθρωπο με τον αληθινό πλούτο της καρδιάς.
Μάλιστα.
Με την καλλιέργεια την εσωτερική, γιατί είναι αυτό που λέω και στα παιδιά πολλές φορές. Λέω, παιδιά, εάν δεν υπάρχει η καλλιέργεια η εσωτερική, τι θα πείτε μεταξύ σας? Εάν δεν έχετε ένα κοινό στόχο, αν δεν έχετε αυτή την δύναμη που σας σωθεί να κάνετε κάτι όμορφο και δημιουργικό στη ζωή σας.
Μάλιστα.
Όταν λειτουργείτε απλά και μόνο εγωιστικά και ζητάτε να πάρετε από τον άλλον, τότε δεν καταλαβαίνετε πόσο γρήγορα θα ξοδευτείτε.
Έτσι είναι. Γέροντα, από την αρχή σκεφτόμουν να σας ρωτούσα ποιες προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν για να κρατηθεί μια σχέση που δημιουργείται μεταξύ των νέων. Και εκεί ίσως που θα μπορούσε κάποιος να παραθυμίσει αρκετές προϋποθέσεις, μου φαίνεται με τα όσα έχετε πει ότι τελικά όλες οι 5-10 προϋποθέσεις περικλούνται στη μια, σε αυτό που είπατε αγάπη. Έτσι είναι?
Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή θα πρέπει ο κάθε νέος πλέον και η κάθε κοπέλα να προβληματίζεται πάρα πολύ σοβαρά αν έχει μάθει να αγαπάει. Το λέω αυτό το πράγμα γιατί εγώ έχω ακούσει νέα παιδιά που ετοιμάζονται να κάνουν και γάμο κιόλας, οι οποίοι δηλώνουν ότι εγώ δεν είμαι ερωτευμένος, δεν αγαπώ δηλαδή τη γυναίκα μου, παντρεύομαι γιατί πρέπει να παντρευτώ. Αυτό πόσο θα κρατήσει όμως? Γιατί ο γάμος είναι σταυρός όντως. Και αν ο άνθρωπος δεν έχει την αγάπη, ο Θεός δέχτηκε το σταυρό. Γιατί τον δέχτηκε? Γιατί αγαπούσε τον άνθρωπο έως θανάτου. Αν πραγματικά ένας άνθρωπος δεν αγαπάει έναν άλλον έως θανάτου, τότε θυμάμαι ένα πάρα πολύ χαριτωμένο περιστατικό. Στην Αμερική το γνώρισα. Ήταν ένα ζευγάρι που ήταν αραβωνιασμένοι. Πραγματικά αγαπούσαν ένας τον άλλον. Και κάποια στιγμή, και μάλιστα επρόκειτο να γίνει και ιερέας ο νεαρός, κάποια στιγμή λοιπόν συνειδητοποιείται ότι η κοπέλα έχει καρκίνο. Η κοπέλα λοιπόν όταν διεπίστωσε όλη την κατάσταση της υγείας της, τότε είπε στο παλικάρι, του είπε, κοίταξε να δεις, θέλω να ξέρεις ότι από μένα είσαι ελεύθερος. Δεν θέλω να δεσμεύσω τη ζωή σου, ξέρω ότι θέλεις να γίνεις κληρικός και επέλεξες τον δρόμο να γίνεις έγκαμος ιερέας, δεν θέλω λοιπόν αύριο να μείνεις έτσι. Και η απάντηση του παλικαριού ήταν, κοίταξε, της είπε, εγώ σε αγαπώ και θα σε αγαπώ πάντοτε. Θα παντρευτούμε και από εκεί πέρα ό,τι πει ο Θεός. Αν ο Θεός κρίνει ότι θελήσει να σε πάρει από κοντά μου νωρίς, ευλογημένο το όνομά του. Αυτό όμως δεν θα σβήσει την αγάπη που έχω για σένα, ούτε θα με κάνει να αλλάξω γνώμη, ούτε να αλλάξω πρόσωπο. Αυτό πραγματικά είναι αυτό που λέμε αγάπη, έρωτας.
Μάλιστα.
Ουσιαστικός. Γιατί ούτε ο θάνατος μπορεί να καταργήσει την αγάπη.
Ταύτιση, σέσονται οι δύο σαρκαμένοι, το σύρμα και το σύψυχο.
Δεν καταργεί την αγάπη ο θάνατος.
Μάλιστα.
Και εγώ καταλαβαίνω κάτι, ότι οι άνθρωποι που είναι πραγματικά ανέραστοι άνθρωποι, δεν καταλαβαίνουν αυτή τη γλώσσα. Γιατί δεν ερωτεύτηκαν ποτέ.
Μάλιστα.
Και θα τολμούσα να πω και κάτι άλλο. Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί σήμερα άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τη μοναχική ζωή. Δεν καταλαβαίνουν γιατί είναι ανέραστοι άνθρωποι. Η μοναχική οδός είναι μια ερωτική οδός. Δεν
πάει. Έρωτας.
Ακριβώς. Είναι ο άνθρωπος που ο έρωτας για τον Θεό νίκησε τον έρωτα των ανθρώπων.
Μάλιστα.
Όπως ακριβώς και μέσα στους ανθρώπους.
Είναι υπέρβαση αυτή τη
στιγμή. Είναι υπέρβαση. Μα όλοι κάνουμε την υπέρβαση.
Μάλιστα.
Δηλαδή, όταν κάποιος άνθρωπος ερωτεύεται μια κοπέλα, δεν σημαίνει ότι μισεί τις άλλες κοπέλες.
Έτσι.
Ακριβώς λοιπόν. Έτσι. Και εδώ. Άρα λοιπόν, τι νικάει τις άλλες αγάπες? Η αγάπη για ένα πρόσωπο.
Μάλιστα.
Αλλά όλα αυτά προϋποθέτουν όμως αυτό το βασικό που είπαμε, και ενώ το θεωρούμε αυτονόητο, δεν υπάρχει σήμερα. Σήμερα οι άνθρωποι είναι ανέραστοι. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ερωτευτούν, δεν έχουν μάθει να ερωτεύονται. Γιατί δεν έχουν ασκηθεί στο να υπερβαίνουν τον εγωισμό τους.
Ενώ τόσο πολύ χρησιμοποιούμε τη λέξη αγάπη και όλο για αγάπη μιλάμε, τελικά πραγματικά αποδεικνύεται στα πράγματα, στη ζωή πάνω, ότι δυστυχώς δεν μάθαμε να αγαπάμε.
Ναι, γιατί συνήθως σήμερα εννοούμε, όταν λέμε τη λέξη αγάπη και έρωτας, εννοούμε σεξ. Ενώ αυτό είναι δύο πράγματα τελείως διαφορετικά. Μάλιστα. Ο άνθρωπος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη σεξουαλικότητα ακόμα και για να ταπεινώσει τον άλλον. Η περίπτωση του βιασμού είναι χαρακτηριστική.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό που μετατρέπει και αλλάζει τη σχέση είναι ακριβώς η αγάπη. Ο έρωτας, το σεξ και η αγάπη είναι τρία πράγματα τα οποία αλληλοπεριχωρούνται, αλλά είναι και διακριτά. Δηλαδή είναι διαφορετική ποιότητα του καθενός.
Μάλιστα.
Συνυπάρχουν στη ζωή του ανθρώπου, αλληλοπεριχωρούνται μέσα στη ζωή του γάμου. Ο έρωτας δεν είναι κατά ανάγκη μόνο μια κατάσταση που οδηγεί στο γάμο. Είπα προηγουμένως ότι η μοναχική οδός είναι μια ερωτική οδός, και ότι αυτή η καύση της καρδίας πολλές φορές το ένας άνθρωπος αντιμετωπίζει με ένα ερωτικό τρόπο τη ζωή. Και λέγοντας ερωτικό τρόπο, δεν είναι ο σεξουαλικό τρόπο. Ενώ να κάνεις με κέφι τα πάντα, τη δουλειά σου, την οικογένειά σου, τα πράγματα τα οποία ασχολείσαι. Και όταν ο άνθρωπος αυτά τα κάνει με κέφι, με αγάπη, τότε χαίρεται αυτά που κάνει. Τότε η ζωή του είναι γεμάτη. Ενώ οι άνθρωποι, βλέπει κανένας τους ανθρώπους, οι οποίοι μετέρχονται την καθημερινότητά τους, ζώντας εγωιστικά, χρησιμοποιώντας εγωιστικά τους ανθρώπους, και τελικά τους βλέπει κανείς ότι είναι τελικά πολύ φτηνοί σαν άνθρωποι. Είναι πεζοί σαν άνθρωποι. Ακόμα και τότε που μερικές φορές προσπαθούν να κάνουν το σπουδαίο, να εντυπωσιάσουν. Ξέρετε, μερικές φορές, δεν σας το κρύβω αυτό, ταξιδεύω. Βλέπω ανθρώπους, βλέπω, ας το πω έτσι, φυσιογνωμίες και φάτσες. Ίσως αυτή η 30χρονη εμπειρία με τους ανθρώπους μερικές φορές μου δίνει, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος μερικές φορές, αλλά βλέπω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια σοβαροφάνεια. Προσπαθούν να επιδειχθούν με τον τρόπο που περπατάνε, με την τσάντα που κρατάνε, ξέρω κι εγώ. Και όταν σταθίζει λίγο δίπλα τους, σου δίνει τουλάχιστον σε μένα την εντύπωση ότι είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Κύμβαλα λαλάζοντα. Κάνουν θόρυβο μόνο.
Μάλιστα.
Και όταν τους ακούσεις λίγο στη σταυτή σου, στο αεροπλάνο μέσα, στο λεωφορείο, στο ξέρω κι εγώ πού, ο τρόπος που συζητάνε και που μιλάνε, τότε επιβεβαιώνεσαι απόλυτα για αυτό το οποίο, για την πρώτη εντύπωση που σου δημιουργεί.
Κρεμπάζουν και μερμούν περιπολών.
Ακριβώς. Γιατί καμιά φορά, τι δεν καταλαβαίνουμε? Ότι είναι αποτυπωμένη η ψυχή μας, αυτό που λέει ο λαός. Ία η ψυχή, τι άδε και η μορφή. Και όσο και αν καμιά φορά τη φτιαθιδώνουμε την εξωτερική μας μορφή για να προκαλέσουμε εντύπωση, όμως τουλάχιστον, να σου το πω έτσι, ένα μάτι έμπειρο βλέπει πίσω από αυτά τα φτιασίδια, ακόμα και από την ποιότητα των φτιασιδιών, ποιος είναι πραγματικά ο άνθρωπος.
Γέροντα, είναι φυσικό ότι όταν είναι ευχάριστη η συνομιλία, ο χρόνος φεύγει πάρα πολύ γρήγορα, και πραγματικά έχουμε σχεδόν φτάσει στο τέλος του χρόνου της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε μόνο μερικά λεπτά, και παρόλο που πιστεύω ότι πάλι θα υποχρεωθούμε να επαναλάβουμε κάποια πράγματα τα οποία έχετε πει, όμως θα ρωτούσα, τι είναι εκείνο που στο τέλος πραγματικά φέρνει κρίση μέσα στις σχέσεις δύο ανθρώπων που είτε ερωτεύονται είτε είναι τελικά παντρεμένοι και διαλύεται η οικογένεια?
Αυτό που φέρνει κρίση δεν είναι κάτι που έρχεται ξαφνικά, είναι κάτι που προϋπάρχει συνήθως και έρχεται κάποια στιγμή στην επιφάνεια. Πολλές φορές η κρίση είναι αποδιαγεγραμμένη ακόμα και πριν από το γάμο και έχει σχέση με το χαρακτήρα των ανθρώπων. Βέβαια, υπάρχουν και οι καταστάσεις οι πειρασμικές, υπάρχουν το γεγονός ότι ο άνθρωπος μερικές φορές ενδίδει σε πάθη, σε πειρασμούς οι οποίοι τον κυκλώνουν, γιατί δεν έχει την πνευματική ετοιμότητα να τους αντιμετωπίσει. Διότι πειρασμούς στη ζωή των ανθρώπων έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Αν δεν έχουμε την πνευματική ετοιμότητα να τους αντιμετωπίσουμε, τότε μπορεί πραγματικά να πέσουμε και να σφάλουμε. Βέβαια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μετά την πτώση τους το συνειδητοποιούν και μετανοούν. Θα έλεγα λοιπόν ότι αν πραγματικά θέλουμε να προλάβουμε την κρίση, ένα πράγμα θα πρέπει να έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε και να κάνουμε συνεχώς. Γιατί το να αγαπάς δεν είναι μια στατική κατάσταση. Το να αγαπάς σημαίνει να υπερβαίνεις διαρκώς τον εγωισμό σου. Αυτή είναι η αγάπη.
Βρίσκεσαι σε διαρκή κίνηση.
Σε διαρκή κίνηση. Πολλές φορές οι άνθρωποι νομίζουμε ότι έχουμε σταματήσει. Θυμάμαι να το πω πολύ απλά. Κάποτε ήμουν σε ένα ανθοπολείο και μπήκε ένας ηλικιωμένος κύριος, ο οποίος ζήτησε από τον ανθοπόλη, ας πούμε, 3 τριαντάφυλλα, διότι όπως του είπε, σήμερα είναι η επέτειος του γάμου με τη γυναίκα μου. Όμως το είπε με τέτοιο τρόπο που με έκανε εμένα που ήμουν ξένος, να του πω, με συγχωρείτε που παρεμβαίνω, αλλά ο τρόπος που το είπατε αυτό, που ζητήσατε τα λουλούδια, μου δείχνει έναν άνθρωπο που είναι ακόμα ερωτευμένος με τη γυναίκα του. Γύρισε με κοίταξε και μου είπε, πάτερ, έχετε δίκιο. Είναι όντως έτσι τα πράγματα. Όμως έχω δει κι άλλους, να το πω πολύ απλά.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό το παρατήρησα στον κύριο αυτό, που ζητάνε κάτι. Αλλά βλέπεις τον πεζό τρόπο. Βλέπεις αυτό
τρόπος,
το ξερό τον τρόπο, το τυπικό, να μην
μάλιστα
μου γκρινιάξει η γυναίκα μου,
μάλιστα,
που ξέχασα την ημέρα. Οπότε λοιπόν, εδώ είναι το θέμα. Να μπορεί ο κάθε άνθρωπος να συνειδητοποιήσει τελικά ότι η αγάπη αληθινή είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό ουσιαστικά η όλη ζωή της Εκκλησίας είναι μια ζωή άσκησης στην αγάπη και στον αληθινό έρωτα, που ξεκινάει από το πρόσωπο του Χριστού και φτάνει στο πρόσωπο που μου χάρισε ο Θεός για να είναι ο Στέφανος και η δόξα μου.
Μάλιστα. Πάτερ Παύλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Για όσα ωραία και όμορφα πραγματικά μας έχετε πει. Αγαπητοί ακροατές, εγώ δεν θα ήθελα να προσθέσω τίποτε μετά από αυτές τις ωραίες σκέψεις τις οποίες έχει καταθέσει ο Πατήρ Παύλος. Το μόνο που εύχομαι και το λέω, ότι θα είναι ξεχωριστή χαρά μας να σας ξανάχουμε πάλι σε μια εκπομπή μας, Πάτερ Παύλο, και να πάρουμε και άλλα από σας. Αγαπητοί ακροατές, θα είμαστε μαζί και πάλι την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Μέχρι τότε, γεια σας.